Sveiki gyvi mėly Marijos radio klausytojai. Prie mikrofono esu aš, kunigas Saulius Bužauskas. Prasidedant mokslo metams, jaunimas pagalvoja apie studijas, apie mokyklą, tačiau mokyti, sakoma, ne vėlų visą gyvenimą. Dėl to mes taip pat svarstome, kad tikinti žmonės turėtų visą gyvenimą taip pat ugdyti savo tikėjimą ir mokytis iš daugelio dalykų, kad mūsų tikėjimas būtų vis brandesnis. Dėl to į šią laidą pasikvietėme keletą svečių pakalbėti apie suaugusiųjų tikėjimo tokį ugdymą, puoselėjimą. Laidoje dalyvauja sesuo Celina Galinytė, Alfa kurso centro Lietuvoje valdybos narė, taip pat Ramunė Obelianinė, gyvųjų akmenų bendruomenės narė ir sužadėtinių rengimo santuokai programos administratorė Kauno arkivyskupijoje. Taip pat Artūras Lukaševičius, Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dėstytojas. Sveiki gyvi. Taigi, pirmiausiai gal ir padiskutuokim tą temą, kodėl reikia ugdyti krikščionišką tikėjimą. Ar nepakanka to, ką gavau pirmos komunijos dieną, ką gavau ruošdamasi sutvirtinimui, ką tėvai, seneliai išmokė, kunigas sutiktas, kodėl reikia visą gyvenimą ugdyti krikščionišką tikėjimą?
Tikrai reikia tą tikėjimą ugdyti dėl įvairių priežasčių. Netgi jeigu gyventume tokioje labai krikščioniškoje aplinkoje ir kultūra mūsų būtų labai palanki tikėjimui, vis tiek jį reikėtų ugdyti, būtų kitokios formos. Bet dabar gyvename gerokai nutolusioje kultūroje nuo krikščionybės, paženklintoje tokiu vartotojiškumu stipriu ir tikėjimui ne tik tai iššūkių labai daug aplinkoje yra, bet faktiškai gyvename tokioje tikėjimo priešiškoje aplinkoje. Jinai dažnai nėra tokia agresyvi, nors jau kartais tampa ir agresyvi. Bet tas toks paslėptas, toks pamatas yra, kad Dievo kaip ir nereikia ir mums užtenka tiesiog štai gerėjančios ekonomikos ir, kaip sakant, gyvenimo sąlygų ir Dievas yra stumimas į privačią erdvę arba visai ir, reiškia, išstumimas. Tai kadangi visi esame įtakojami šitos aplinkos, tai tikėjimas mūsų turi tendenciją blėsti. Tai štai tas palaikymas nuolatinis, ugdymas būtų svarbi, reiškia, kaip dabar priešintis tam tokiam tikėjimo nunykimui.
Kokios dar gal priežastys yra, kodėl turim ugdyti krikščionišką tikėjimą, įgilinti, lavintis, mokytis?
O manau, labai paprasta priežastis, jeigu žmogus įtiki ir tampa Jėzaus Kristaus mokiniu, tai tiesiog seka pačiu Jėzumi Kristumi, kuris kviečia nuolat aukti, kurio mokymas yra apie tai, kad nuolat žmogus negali stovėti vienoje vietoje, nes jeigu stovi, tai krinta žemyn, net nesvarbu kokia aplinka. Tai pirmiausiai, kaip kad Jėzaus mokinys, jisai nuolat privalo aukti, jeigu nori iš vis sekti Jėzų, jeigu nori būti tikrų krikščionių. Aišku, čia jau yra kitas klausimas, kiek tas žmogus yra sąmoningas ir nuo to vėl prasideda kita tema, galvoti apie tai, kaip žmogus pirmiausia tampa sąmoningu kataliku, sąmoningu krikščioniu ir po to tą sąmoningumą toliau ugdo, kaip sakau, sekdamas Kristų.
Kai mačiau apie šią temą, tai mano pirmasis žodis, kuris atėjo man į širdį ir į mintį, kad iš tikrųjų tai yra troškulys. Tas va, toksai nepasotinamumo jausmas žmoguje, kuris yra, ir aš ir apie save galiu kažkaip kalbėti, kad visą laiką to tokio troškimo ir po to tokios tuštumos išgyvenimas, kuris tau neleidžia kažkaip stovėti vietoj ir visą laiką ieškoti. Ir iš tikrųjų, va, kai esu bendruomenė jau apie 20 metų ir kažkaip visas, kiekvieną kartą, va, tas kiekvieni metai, ta kelionė ir atrodo šitiek daug žinai ir mokais ir daliniesi su broliais ir dalyvauji konferencijose ir visa, bet tas troškulys yra tas potencialas, nežinau, tas stumoklis, kuris tave visą laiką veda ir stumia ir tas pirmas klausimas ateina, ko aš ieškau, ko aš iš tikrųjų noriu ir prieš yra ta tuštuma, kurią norisi užpildyti ir dabar vat klausimas, su kuriuo mes susidurėm kasdien, kuo tą tuštumą aš užpildysiu ir kur ieškosiu to šaltinio, iš ko atsigersiu ir vat krikščionybėje mes turime tą tikrai šaltinį Dievo žodžio skaitymą, ne, kur viešpats pats save preiškia per jį ir kalba mumis širdį ir per tai keičia gyvenimą. Ir vat, kaip tik ir Facebook'e prieš kelias dienas radau mūsų popiežiaus priminimą, kad 2 minutės per dieną skaityti šventą raštą ir Dievas pakeis tavo gyvenimą. Ir tikrai vat, tas, vat, sakau, viešpatie, ačiū tau už tą troškulį, kurį mums duodi ir tą šaltinį, iš kurio leidė atsigerti.
Bet dažniausiai tai tas troškulys toksai yra užkastas kažkokiais kitokiais dalykais, tiesa?
Aš dar porą žodelių įsilinos, reiškia mintį, tikrai štai tas mokinystė, popiežius labai daug kalba ir reiškia, iš tikrųjų nieko naujo šventame rašte, reiškia, nėra kito kelio būti krikščioniu, kaip tik tai aktyviu mokiniu Jėzaus sekėju ir ta mokinystė prasideda nuo susitikimo, nuo susitikimo su mane mylinčiu Dievu, kuris atėjo į šią žemę kaip Jėzus Kristus. Ir žiūrint į statistiką Lietuvos, Europos pasaulio, jinai rodo tikrai didelį poreikį ugdymo, to reiškia nuolatinio mokymosi, platesnėje prasme, ne tik tai žinių lygyje, taip tikrai ir žinių lygyje, ir visai daug programų įvairiausių dirba tam, kad suteiktų mums žinias apie mūsų tikėjimą, jos labai svarbios yra, bet vis dėlto krikščionybė nėra žinios, krikščionybė yra susitikimas su Jėzumi ir bendrystė, artima bendrystė, su jo sėkimas, kasdienis jo sėkimas. Tai štai ir tai be abejo tam reikia žinoti, ką Jėzus mokė, ko jis dabar, kaip jis nori, kad mes gyventume dabar. Žinios yra svarbi dalis. Bet štai aš, reiškia, tą mūsų temą truputį, reiškia, praplėščiau į tą platesnę, tą mokymos, ugdymos sferą, reiškia, ne tik tai žinių lygyje, ne tik tai geros knygos, geros paskaitos, labai svarbu. Tai yra, bet tas reikia tas platesnės, tai yra mokinystės, tapimo mokiniu. Lietuvoje save vadinančių katalikais yra gana daug, procentas aukštas, beveik 80%. Tačiau iš tų žmonių, kurie Lietuvoje save vadina katalikais, sekmadieniais į mišes reguliariai eina tik tai apie 13%. Įdomus dalykas yra tai, kad miestuose didžiuosiuose yra procentas aukštesnis negu kaimuose. Na va, tai toks, reiškia, aišku, tas įėjimas į mišes nėra toks jau galutinis, garantuotas parametras rodantis, bet jis yra svarbus. Reiškia, jeigu žmogus labai dina save kataliku ir reguliariai nedalyvauja mišiose, tai tikrai jo krikščioniškumas jau yra geriausio atveju po, nu, kaip klaustukas, nemenkas yra. Tai va, tas mūsų ugdymosi poreikis yra, reiškia, tam platesniam, gilesniam kontekste, tai yra susitikimo su Jėzumi ir bendrystė su juo, kas apima ir žinias, bet jokių būdų nesustojate žiniomis kontekste. Ir čia turime visą eilę įvairiausių gerų programų, kurios tą daro, vat Alfa kursas Celina daug metų vadovavo, dabar yra taryboje, reiškia, ir kiti centrai, ir gyvi akmenys daro daug programų, kurių tikslas visų pirma yra tas, reiškia, tas mokinystės aspektas yra.
Bet tą mokinystę gal žmogus išgyvena keletą kartų metuose ir jam to pakanka. Kaip tą tokį troškulį atkasti, kad man nepakanka nueiti per Velykas, per Kalėdas, per laidotuvės, dar kokią progą šventovin, kad man reikia eiti kiekvieną sekmadienį. Kaip man savį tą troškulį atrasti? Ar čia pakanka vyskupo, popiežiaus ar kunigo pasakymo, kad dalyvauti sekmadieniais mišiose privaloma, ar reikia dar kažko daugiau?
Katalikų bažnyčios katekizme, sakom, yra toks sakinys, aš jau net mintinai išmoko tą sakinį. Jis sako taip, kalba apie liturgiją, apie sakramentus, šventas mišes ir sako, liturgija neišsemė viso bažnyčios veikimo. Prieš tai turi eiti evangelizavimas, įtikėjimas ir atsivertimas. Tik tada liturgija gali duoti vaisių. Na, va, tai man kaip katechetikos centro vadovui, tai čia yra toksai, nu, programinis, reiškia, sakinys. Neužtenka vien tik žmonėms suteikti sakramentus arba liepti jiems eiti į mišes arba ten kažkaip juos privilioti į mišes arba gal priversti eiti į mišes, jie neduos vaisių. Prieš tai turi eiti susitikimas su Jėzumi Dievo žodžio skelbime. Jeigu neįvyko susitikimas žodžio skelbime, neįvyks susitikimas su Jėzumi prie sakramentų priėmime, sako katekizmas. Tai va čia ta problema, kurią popiežius iš savo dokumente Evangelijai Gaudium sako, reiškia, mes gyvename sakramentalizuotoje, bet ne evangelizuotoje kultūroje ir žmonėms tiesiog mišios yra ir kiti sakramentai yra neaktualūs visiškai. Jie tenais nueina ir sako, nu ką, aš buvau prieš 10 metų, iš esmės tas pats, niekas nepasikeitė, atėsiu vėl po 15 metų per laidotuvės, krikštynas, vestuvės ir panašiai. Na va, tai čia tas iššūkis didysis yra tai, ką popiežius ir kviečia bažnyčia, tai yra į kviesti žmonės į susitikimą su Jėzumi. Tik tada sakramentai taps aktualūs ir nereiks jų net versti į tos mišes eiti. Vat čia mes sėdintys turbūt prisimenam savo atsivertimo metus. Man keli metai buvo, kur kasdienės mišos buvo tiesiog, nu, laukia tų mišių, reiškia, kaip pasimatymas su mylimu žmogumai. Ne? Na va, tai čia va tas, man atrodo, akcentas pagrindinis galbūt būtų čia.
O kas tą atsivertimą gali paskatinti?
Štai mes dabar kalbam iš tikrųjų būtent apie tai, būtent apie atsivertimą, apie tai, kad tas suaugusiųjų ugdymas turi iš pat pradžių prasidėti, kaip ir sakė Artūras, nuo evangelizacijos, nuo susitikimo, nuo išgirdimo ir pirmiausia, žmogus, nesvarbu, jisai lanko ar nelanko mišes, eina gatve ar klauso Marijos radijo, jam pirmiausia svarbu iš tiesų išgirsti tą žinę, išgirsti gerąją naujieną ir išgirsti ją taip, kad jinai priartėtų. Aišku, mes turim, ačiū Dievui, mes turim Jėzų ir šventąją dvasę ir visą švenčiausią trejybę, kurie aktyviai veikia, prisidėdami prie kiekvieno jau įtikėjusio, prie kiekvieno tapusio Jėzaus mokinių kalbos. Ir aš manau, būtent visi šitie momentai, jau jeigu kalbėt apie konkrečius metodus ir būdus, kaip mes kaip galim pasiekti, kaip galim išleisti, kaip čia pasakyti, į erdvę tą naujieną ir kad žmonės pasiektų, tai tikrai yra, sakyčiau, nesuskaičiuojama begalė būdų, kuriuos sukuria šventoji dvasia. Tačiau yra ir tokių momentų, tokių labiau pasiteisinančių būdų, kur, pavyzdžiui, Lietuvoje, ir ne, tai, ką mes turim, kaip tokius evangelizacijos būdus ir metodus Lietuvoje ir žiūrim, nu, juos naudojam įvairius, netgi įvairiais laikais. Vieni pasiteisina labiau, kiti ne, bet kai kurie kol kas pasiteisina, kaip ten jau minėtas alfa kursas, arba tiesiog evangelizacijos, arba, kaip sakysim, tiesioginės evangelizacijos, galų gale, kaip sakau, Marijos radijas, kuris irgi evangelizuoja, kai evangelizuoja. Tada ir taip pat, pavyzdžiui, tokie ypatingi įvykiai, ar tai sakysim, specialios evangelizacijos, kaip šviesa naktyje, kai būna bažnyčiose, žodžiu, įvairių būdų yra. Ir būtent, bet esmė vis tik tai yra tais būdais, kad būtent per tai skelbiama geroji naujiena, kad ji pirmiausia pasiektų tą žmogų. Ir aišku, mūsų kaip tų, kurie esam Kristaus mokiniai ir bandom atlikti tą pareigą, skelbti evangeliją, kurią Jėzus pats mus siunčia, tai iš tikrųjų užduotis yra padėti tiem žmonėm atverti širdis, kad jie atvertų širdis tą gerąjį naujienai, kad įvyktų ta evangelizacija. Žodžiu, dvi dalys ir skelbti, ir sudaryti sąlygas, kad širdis būtų atviros, kad priimtų ją žmonės. Ir kaip sakot, tas troškimas užgimtų arba atrastų savyje tą troškimą.
Aš dar Ramunės tą mintį dėl troškulio. Taigi Dievas ir yra tas, kur nuolata, kur troškulė mumis kursto. Nerami mano širdis, kol nėra atilsio viešpatyje, Augustino žodžiais. Ir ta bėda, kad tą troškulį mes, aišku, norime kažkaip tai kontroliuoti ir užslopinti įvairiais dalykais. Surandame visokiausius tabų, kuriuos mes bandom užkišti, bet neužsikiša gerai, po kurio laiko vėl žiūrėk, tas troškulys išlenda. Tai tas va troškulys yra ir jisai Lietuvoje pakankamai didelis dėl socialinio stabilumo, dėl reiškia, to gerbuvio nebuvimo, kas beveik ačiū Dievui, kad to nėra, nes čia mes visi užmigtume ir supūtume ir numirtume. Bet reiškia, mes turėtume, ko gero, tie, kurie esame jau bažnyčioje dirbantys tiesiogiai, nuolat skatinti tą sampratą krikščionybės ne kaip, nu, kažkokį tai tokį, nežinau, susitvarkymą, tas baisus žodis yra man, reiškia, daug metų, bet kaip mokinystę, reiškia, susitikimą su Jėzumi. Ar tu įsirašei į Jėzaus sekėjų gretas?
Taip, jeigu įsirašiau pirmos komunijos dieną.
Ar tikrai? Kaip tai reiškiasi?
Aš tai vis tiek kažkaip noriu truputėlį pasidalinti gal tokią patirtim, nes esu tas žmogus, su kurio susiduria va iš tikrųjų va, ir sužadėtinė, arba kai važiuojame evangelizacijos įvairias per parapijos ar per kažkokias įstaigas, bet man va, tas va, mano pačios tas susitikimas su žmogumi, kuris ateina, ne, kaip pats ne, prie manęs ir mano irgi tokia užduotis ir tikslas, kaip sakyt, kokį toną aš užduosiu ir kaip jo išklausysiu ir man iš patirties, dirbant vat keletą metų, iš tikrųjų vat sunkiausia užduotis yra priimti jos tokius, kokie jie yra. jie ateina iš visai va tokios sekuliarios aplinkos ir vartotojiškos aplinkos ir tu jauti, kad ir ta pati bažnyčia jiems yra va, kaip toksai dar vienas vartotojiškumo, kaip sakyt, detalė jų gyvenime, kažkoks pliusas, kažkokios nuotraukos, kažkokia idėja ir taip toliau, nes visi taip daro ir tikrai yra gausus būrys, dar ačiū Dievui ir sužadėtiniu, bet iš tiesų, va, ko išmokau per tuos kelis metus, tai jų išklausyti. Iš tikrųjų viską išklausai ir visko būna. Ir būna mamos skambina, net ne patys sužadėtini ir su mamom dar reikia atremti visą idėją ir visą tą va, tikslą, ne, tos va, paruošimo sakramentui. Bet tikrai turiu ne vieną liudijimą. Pavyzdžiui, vienas vaikinukas per pasidalinimą po programos 12 susitikimų sako, atėjau tai dėl jos, nes jinai labai norėjo čianais, kad toktumės bažnyčioje ir atėjau visai netikintis. Bet šiandien tikrai galiu pasakyti, išėjau susimastęs. Ir man va, didžiulis džiaugsmas, nes atrodo, tu esi toks, nu, aš esu toks vargšas, ne, ir ta mūsų, ir toks, koks esu, ir taip kaip galiu, dirbu savo darbą ir skaitau paskaitas ir liudijimais, ne, ir susitinku ir bendrauju kasdienį, vis tiek atina 12 kartų ir mano, mūsų visa komanda, kuri dirbame, kad tikrai iš širdies, kad paruošti tos žmonės ir išstengtis, viską padarom, ką galim geriausio, ne, ir vis tiek, va, tai niekas nenueina veltui ir tie žmonės ir dažniausiai po programos jie ir pasidalina, kad atėjom vienokį, išeinam kitokį arba viena pora išeidama sako, žinot, mes dabar tikrai einam namo ir mąstysim, ar tikrai norim tuoktis bažnyčioje, ar norim tikrai šitą bažnytinę santoką dabar. Tai vadinasi, mes savo darbą padarėm, jos privertė mąstyti, ne, ir tai yra didžiausia, ir, o kiti žmonės sako, pavyzdžiui, paskutinės poros, kurios vat, susitikom vat, Liepos mėnesį, irgi prie jo sako, mes nenorim, kad, nu, taip nesinori, kad baigtųsi, sako, norim dar ateiti, tai mes tada kviečiam į katechumenatą, kviečiam kažkur į parapiją, jeigu kažkas, jeigu ne iš mūsų miesto, ne iš Kauno ir ačiū Dievui, kad mes turim kur pakviesti ir užsidega žmonių širdis ir Dievas savo darbą padaro ir aš iš tikrųjų šiandien labai džiaugiuosi ir vieną ką supratau, kad Dievui rūpi kiekvienas žmogus ir man turi rūpėti kiekvienas žmogus, toks koks jis yra ir Dievas jį priema tokį ir kviečia ir atveda ir apie tą patį troškulį, jisai ateina, jisai dažniausiai turi tą troškulį, tik nežino, kad jisai jį turi, ne, tik nežino, kuom jį užpildyti. Ir tikrai, vat, ir į katechumenato programą ateina iš sužadėtinių, po 12 susitikimų, po 8 susitikimų programos sužadėtiniam, ir po 2 metus, po 3 eina, ir testinumo programuose dalyvauja, ir tikrai yra puikių vaisių, ir toks, vat, didžiulis džiaugsmas, kad man atrodo, kad mūsų pirmoji užduotis yra pasitikti tą žmogų ten, kuris yra kažkaip ir pirma užduotis jo išklausyti. Tai yra, man tai yra sunkiausia, nes man norisi priešintis ginti bažnyčią toj, ginti tą mūsų idėją, ne, tą vat kelią, aš tau noriu Kristo, ne, ir tu, kai išklausai to žmogaus per telefoną, po to jis nuramini, viską paaiškini ramiai, nors kartais auksinės kantrybės reikia, ne, ir po to jis ateina į susitikimą, ateina užsirašyta, ne, į programą, ir po to ateina dar 12 kartų, ir vat, įsidėmi to žmonės, pažįsti net vardais ir užsimesga tam tikrą draugystę ir tikrai yra atveju, kai žmonės ir atsiveria iš tikrųjų ir pasisako ir kad ir bijo tuoktis ir yra išsigandę ir kaip čia reikės gyventi ir bažnyčia taip sunkiai moko ir kaip mes čia būsim ir tada tu sakai, yra galimybė, tau yra duris ir tai yra nu, didžiulė dovana ir privilegija būti šitokia tarnystė, nors yra tikrai nelengva.
Tiem sužadėtiniams tarsi yra tokia galimybė reiškia mokintis tuose kursuose, lavintis, atrast bažnyčią ar ne.
Ir tikrai atranda iš naujo, sako, ir kai kurios poros net irgi vat sako, o kad mes būtume žinoję, kad mum būtų kažkas pasakę prieš tai, vat ką mes čia girdėjom. Mum niekas nieko nesakė, ne, ir vat prieš tą santokinį gyvenimą, ir apie nuodėmę, apie išpažintį, nes jie išpažinti dažniausiai turėjo tik pirmos komunijos. Kažkurio metu dažniausiai išsigandė būna kunigų, kažkokios vat, nevykusios patirtis tokios ir visa kita. Ir jie kai ateina išgirsta ir liudijimus ir gali pasidalinti ir kažkaip išdrysti. Ir nu, tikrai man būna labai didelis džiaugsmas ir toksai nu, tikrai viešpačiai rūpi kiekvienas žmogus. Ir tai kelia didelį džiaugsmą ir tokį imponuoja dar labiau stengtis ir padėti jiems.
Taip, tai čia apie sužadėtinius, o dabar apie tos žmonės, kurie yra vyresnio amžiaus, kurie, sakykime, jau sukūrė šeimą, kurie jau gal net ir pensijos sulaukė, juk jiems taip pat mokslo metai nesibaigia. Tai ką galėtume jiems pasakyti, kurie galbūt priėmė visus sakramentus arba ne visus priėmė, ten, sakykime, sutvirtinimui nepasiruošė, ką jiems galėtume patarti?
Tai čia tikrai labai platus laukas, poreikis didžiulis yra. Ir štai jau vienas iš tokių darbų, tai būtų tas vadinamasis katechumenatas. Kaune jisai vyksta nuo 2002 metų, tai štai jau keliolika metų. Ir jisai skirtas ten keliom grupėm žmonių, ten kai kurie ten jų nėra krikšto priėmę ar sutvirtinimo nepriėmę, tai nemaža dalis jų yra tokie, bet didžioji dalis yra tie, kurie yra viską priėmę ir jie tiesiog, aš tai kaip jūs ir sakote, jie tiesiog sulaukia 30, 40, 50, 60 metų, turi visus sakramentus, bet paskui staiga supranta, kad jų gyvenime Dievo trūksta, mažų mažiausiai trūksta, jeigu gali iš viso net nėra. Jie pradeda kažko tai ieškoti ir ta programa yra gera vieta jiems, reiškia, padėti tame ieškojime. Tai pas mus katechumenate Kaune dažniausiai būna, dalyvių būna kokia taip 60-70, sąrašiau būna žmonių beveik dvigubai daugiau, bet paskui ten jie nusprendžia gal nelankyti ar kažką. Ir iš tų 60-70 žmonių, 50 žmonių jiems nereikia sakramentų. Jie viską sakramentus turi, jiems reikia dievų. Ir reiškia, jie toj programoje dalyvauja, būna patys uoliausi dalyviai. Dažnai jie, kuriems iš tikrųjų nieko nereikia iš tų tokių formalių susitvarkymų, kaip sakant, tai viena iš puikių galimybių. Aišku, kad katechumenatas yra tik tai viena, tokia pirmoji kregždė turėtų būti. Kiekvienoj parapijai visa eilė programų, kur žmogelis atėjęs iš gatvės dėl keiščiausių priežasčių, galbūt jis užsakyti mišes už savo močiutę mirusią, ar ten kažkokiu tai klausimu paklausti galiu. Žiūrėt, ir štai kur dabar tą žmogų pakviesti, reiškia, arba sutiktą gatvėje klasioką, arba laidoti vėse vairuotoje, kodėl nepakvietus jo tikėjimo gilimui, beveik garantuoti jam jo tikrai reikia. Ir štai kiek nedaug yra vietų, kur būtų jos draugiškai priimančios tuos visus pačius įvairiausius žmonės. Jų tikėjimo kelionę pradžiamokslių. Neturim pradžiamokslių vietų mes, kur žmonės galėtų krikščionybės abecėlę tinkamai, suprantamai išgirsti ir priimti. Nu ir dabar tos abecėlės, jau alfa kursas būtų tas abecėlinė programa. Paskui didysis klausimas, ką daryti su jais toliau, kur juos dėti toliau, nes iš jų nemaža dalis susikabina ir sako, maitinkit mus toliau. Ir mes vėl sakom, ką dabar daryti, kur juos dabar dėti. Tada sakom, ateikit antrą kartą alfa kursą. Mes taip darom su katechumenatu. Jie ateina dalis ir tikrai labai gerai, naudinga, bet reikalinga visa sistema, ta mokinystė sistema. Kaip mūsų institucijoms, kaip popiežius ir sako, kaip jums tapti misionieriškomis, o ne įstaigomis, kurios turi darbo valandas. Teikia tam tikras paslaugos ir darbo valandom pasibaigus, reiškia, durys užrakinamos yra, turi tapti bendruomenėmis, reiškia, kur nuolat šurmuliuoja žmonės, kur tenai vieni verkia, kiti tenai sguodžia, kiti ten arbatą geria, ten prilaisto arbatos trupinių pritrupinant kilimą, turėtų būti tai, reiškia, tai čia tas didysis toks judesys, toks pokytis turi įvykti, tai labai aš jo laukiu.
Aš prisidėčiau šiek tiek gal ir net patikslinčiau, iš tikrųjų taip, alfa kursas yra tas pradinis žingsnis, tai kur tikrai galima va tą draugą gatvėje pakviesti tiek, kiek jo yra. To alfa kurso, jeigu žinom, kad toj vietoj yra ir kad galima pakviesti, nes iš tiesų jisai ne visur alfa kursas vyksta, ne visi alfa kursai nori maloniai priimti, čia irgi jau klausimas apie tai, apie būtent tai tuos, kurie skelbia tą evangeliją, kiek jie atviri. Bet iš principo taip galima kviesti į alfa kursą ir tas klausimas, kas toliau, iš esmės paties alfa kurso principas yra nekartoti jo, bet toliau siūlyti dalykus toliau, ugdyti žmonės arba bent jau kviesti į komandą, kuri irgi yra ugdymas. Ir būtent tas idealusis būdas alfa kurso parapijoje būtų praėjus žmogui alfa kursą, jeigu jis nori antrą kartą kartoti, jau kviesti komandą, iš toje ta komanda susiformuoja tam, kad susiformuotų kuri nors grupė arba maldos grupė arba bendruomenė išauktų. Tokiu būdu, va, kaip ir Artūras sako, turėtų aukti toliau parapijoje, iš tos bendruomenės turėtų galbūt gimti kitos bendruomenėlės arba kitokios tarnystės, kitokie būdai. iš esmės negaliu pasakyti, kad visiškai nėra. Kai kurios parapijos jau turi. Tai yra retos, nuostabios Dievo palaimintos parapijos, kurios jau turi bent jau dalį to, ko, ką mes idealiai įsivaizduojam. Ir manyčiau, kad man atrodo, kad dabar būtų užduotis daugiau žvelgti ir matyti jų pavyzdį, mokytis iš tos patirties, žiūrėti, kokiu būdu galima būtų ir kitose vietose tą patirtį skleisti, arba ieškoti naujų būdų, kurie ne tik tai pradžiai, ne tai pradžiai mes, sakau, dar turim, galim pasiūlyti alfa kursą, galim pasiūlyti katechumenatą, bet ką mes turim tiem žmonėm, kurie galbūt netgi susitiko, yra galbūt reta tokių žmonių, bet gal žmogus atsivertė klausydamas Marijos radiją arba kažkur kitur. Kartais esu girdėjus ir tokių liudijimų, kad žmogus tiesiog namuose skaitė šventą raštą ir atsivertė. Ir po to jisai nori aukti. Tai irgi augimas. Ir kur tokiam žmogui pasidėti, kur jam eiti toliau?
Ir ką jam patartumėt, jeigu, sakykime, atsivertė ar atrado tikėjimą, būdamas toli nuo miestų didžiųjų, kur vyksta visokie kursai, kur yra bažnyčių pasirinkimas, kur gali surasti bendruomenę, atsivertė, būdamas kaimo parapijoje, atrado tikėjimą.
Čia ir yra sunkiausias dalykas. Yra vienas dalykas, jeigu toj parapijoje kažkas vyksta. Kartais mes, kai kalbam, aišku, ką daryti po alfa kurso, dažniausia mūsų tema, tai dažniausiai kalbam, pabandykit, eikit į parapiją, dalyvaukit mišiose, bet ieškokit, kaip galima kartu burtis, kartu dalintis tikėjimu, tai vienas iš būdų. Čia ir dabar savo aplinkoje būti tuo iniciatyviu žmogumi, derinant su klebonu, burtis į kažką tai ir dalintis to tikėjimu. Ir turbūt jau jeigu ne ir šitas nepavyksta, nu tai lieka Marijos radijas, kas daugiau.
Paskambinti Marijos radiją ir paliudyti.
Nebent taip, tikrai.
Galimybių.
Tokių galimybių. Nu, yra, aišku, tikrai vat, miestuose lengviau, bet kaimuose sudėtingiau yra. Marijos radijas tikrai puiki galimybė aukti, bet reikia gyvo žmogaus. Tai, žinot, net telefonu galima. Aš esu girdėjęs, tai reiškia, būna tokie, reiškia, nu, kaip čia sakyti, tikėjimo dalinimasis, tokie žmonės dviejatukai, trejatukai tikėjimo dalinimos, ir jeigu jie negali susitikti fiziškai, jie, nu, kaip sakant, grupelę pasidaryti daro telefonu, jie tai, aišku, dabar įsivaizduojam kokį nors žmogų, kuris tenai koks kaimo, reiškia, kaime gyvenantis, patyrė atsivertimą, ačiū Dievui, ir dabar jam kokie 40 metų ir nėra lengva, bet bandyti ieškoti, reiškia, savo pažįstamų tarpę, ryšių. Reikia gyvo žmogaus. Telefonu, fiziškai, reiškia, nuvažiuoti kartą per mėnesį, reiškia, pasikalbėti, bet tas, bet to gyvo ryšio neįmanoma. Jėzus yra ten, kur du ar trys, jo vardu. Tai va, to bendruomeniškumo elementas yra būtinas. Tai kažkaip tai jį reikia padaryti. O tų tokių internetinių yra, paskaitų yra visai gerų. Tas pas mūsų katechumenatas, visas 30 paskaitų ciklas sudėtas į internetą laisvam naudojimui ir pakankamai naudoja žmonės jį, bet reiktų kažkur tai su kažkuo tai gyvai kalbėtis.
Taip, aš labai pritarčiau dar ir dėl to, kad iš tikrųjų, ką mes ir kalbėjom, kad tikėjimo ugdymas nėra vien žinios, tai yra patirtis ir ta patirtis yra būtina bendruomeninė. Net žmogus asmeniškai gyvendamas vienas, net iš tikrųjų atsiskyrėliai bažnyčiai yra bendruomeniai, tam tikra prasme, kaip bažnyčiai, kaip parapijoje. Ir negali būti absoliučiai atsiskyrę, nes vienas negali būti išgelbėtas tik tai bendruomenėje. Ir tokiu būdu būtina būti kartu, būti surasti kažkokį tai savo pagalbininką. Ir čia ir yra to tolimesnio ugdymo užduotis, nes tik tai kartu vienas su kitu galima palaikyti vienas kitą tame tikėjime. Vat kaip Artūras sakė apie tą sunkią aplinką, apie tai, kad aplinka priešinasi mūsų tikėjimui, tai vienas žmogus neišsikovos niekaip. Jisai turi rasti savo tą gyvą kitą žmogų, kuris yra galbūt ar šalia, ar nelabai šalia. Bet šiais laikais tikrai žmonės juda, nemažai juda ir nebent jau vyresnio amžiaus žmonėm gal sudėtingiau judėti, bet aš manau tikrai, sakyčiau, siūlyčiau netgi Marijos radijo klausytojams pagalvoti idėjų. Kaip sakiau, šventoji dvasia yra nepaprastai kūrybinga. Paieškot visiems mums kartu idėjų, kaip dar galim padaryti, kad net ir tose kaimuose galėtų žmonės burtis ir ieškoti tų grupių ir auginti vienas kitą.
Ir galbūt kaip padėti, kad kiekviename kaime atsirastų Marijos radijas, galėtų išgirsti, nes yra dar kaimų, kur nėra pasiekta. Tai tikrai kažkaip, kad visi burtusi ir jau yra bendruomenė, ne, ir ta galimybė pasidalinti ir nebijoti, bet ir girtų, kaip ir sakėte, iš internete yra tikrai be galo daug galimybių mokytis, klausyti, bet ne visi ir tą internetą turi. Ne.
Bet man dažnai toks įspūdis susidaro, keliaujant vat, po įvairias parapijas, susitinkant su žmonėm, kad žmonės tarsi laukia iš kažko kito, sakykime, klebonas ar tenai kažkas ten parapijoje bendruomenės vadovas ar seniūnas ar kažkas turi surengti šventę, turi padaryti, turi ugdyti, turi čia mus linksminti, turi čia kažką papasako, turi kažką, o aš tik sėdėsiu, va, paklausysiu, jeigu bus gerai, tai klausysiu.
Aš manau irgi ir kiek esam susidūrę ir yra didelė problema, kad mes ateinam imti ir duoti mažai kas nori. Ir patekom į vieną parapiją Lietuvos ir buvo gražu žiūrėti, kai jau klebonas ne per vienas mišes, kai aukojo, ragino žmonės, aiškindamas, kad nėra vien mano parapija, jūsų atsakomybė yra jūsų parapija. Ir žmonės va taip ragino, ištisai va tokiu atgal žmonės tiesiog kiti bijo, kiti nesusivokia, ne, kiti nežino, kad gali. Bet iš tikrųjų va po šitų programų, kai širdis yra pažadinta, kai yra susitikimas su gyvuoju Dievu, kai yra Kristaus asmens išgyvenimas, natūraliai šventoji dvasia ragina tarnauti. Kažkur save padėti, kažkur save dovanoti ir galbūt čia yra vat, mūsų visų užduotis irgi, ne, ir pačiupti tą žmogų, atpažinti, išklausyti, nes yra iš tikrųjų visokių situacijų, yra visokių, kai žmonės yra, nu, nežino, kur save nori tarnauti, nežino, kur save padėti, yra nepriimti, neišklausyti, čia dar kita tokia bėda iš tikrųjų, kurią reikia spręsti ir kažkaip tai galvoti, bet žmonės tikrai pagauti nori save atiduoti ir dovanoti ir tikrai palaimintos tos parapijos, kurios tos žmonės pasiema ir jam padeda savo dovanomis kažkaip tai tarnauti žmonėms. O po to kažkaip vėl atsiranda tas kitas etapas, kad noriu gauti, o duoti. Tai. Ragina, o tai visai būna.
O kodėl kai kuriuose parapijose štai va žmonės susitelkia, susibūrė, o kitur va taip ir viskas eina paviršium, taip lieka abejingi tokie žmonės, nedalyvauja, ar ten Dievo malonė neveikia, ar ten žmonių kieta širdis, ar dar kažkas, kaip
manau. Aš galvoju, kad Dievo malonė tai tikrai veikia, tai gal neatsiveriam, tai Dievo malonė, ne, ir tai yra vis tiek bendruomenė ir kiekvienas asmo yra atsakingas ir man atrodo, kad yra didelis priežastis šeimininko pozicija, ne, šeimininko, šeiminiškumas, tėviškumas tos parapijos, ne, gal kunigo klebono. Dažniausiai visokių yra parapijų. Iš tikrųjų, kai daug važinėjom, tai daug ir girdim ir matom. Gera valia atrodo yra ir iš kunigo pusės, ir iš bendruomenės būna, kad kunigas ir bendruomenė sunku jiems suderėti, susitikti, kažkokias pozicijas užleisti. Yra kitų labai gražių pavyzdžių, kur pasidalinę savo pareigom, kažkaip kaip šeimoj, tas už tą atsakinga, tas už tą, ir čia tie organizuoja, tie tą daro, ir būna nuostabi šventė, ir, pavyzdžiui, mes nesinesam Želvos parapijoje buvę, ir nu, ten, aš nežinau, kaip žmonės, nu, taip gražu žiūrėt, kaip toks pasiskirstimas, ir taip gražiai, ir klebonas eina prieki, visi kartu, bet visi tokie vieningai, užsidegę, džiaugsmingai, nu, ir nori. Ir dalinasi, ir kažkaip galbūt vieni iš kitų pasimokyti, pasidalinti kažkaip, ne, ir galbūt, nežinau, visokių priežasčių yra iš tikrųjų.
Aš sakyčiau, labai panašu taip, panašu tai į šeimą, ne, kiekviena šeima yra savita. Ir negalim sakyti, kodėl vienoj šeimoj 3, o kitoj 5 vaikai. Nu, nereikia, kad visose būtų lygiai po 5. bet reikia, kad kiekviena ir auktų taip, kaip yra, kad ta šeima būtų tokia, kokia yra. Tai čia taip yra su parapijom, yra labai skirtingi žmonės, kiekvienas iš žmonių toje parapijoje gyvenančių tikrai yra visiškai unikalus ir savitas, ir todėl aš manau, kad kiekviena parapija yra unikali, tik galbūt vienur yra poreikis ieškoti, kitur kažkieno poreikiai netliepiami, galbūt yra netgi, sakysim, mūsų pačių, tų, kurie kalbam bendrai apie apskritai plačiau, kad galbūt mažai kalbam apie tai, koks iš esmės yra tikslas, kad apie tą bendruomeniškumą mažai kalbam, apie tą atsakomybę kiekvieno žmogaus, kaip pavyzdžiui, parapijos nario. Ir aišku, sakyčiau, net ir tas kalbėjimas irgi turi būti laiku, ne tai, kad tik tai susitikai žmogų gatvėje ir nori pakviesti, kad jisai susitiktų Jėzų ir jau kalbė apie atsakomybę. Nu, manyčiau, kaip bet kokiam ugdyme yra tam tikri etapai ir tam tikram etapui atitinkami būdai.
Ir galbūt vieni dalykai labai tiks, o kitai parapijai visai netiks. Tie dalykai, kur ir pavyzdžiui, nuo regionų labai priklauso, nuo žmonių būdo. Kažkaip galvoju, gal nuo tos intencijos labai daug kas priklauso, ko mes iš tikrųjų siekiam ir norim.
Bet alfa kursas beveik visur tinka.
Čia toks fenomenas, iš tikrųjų, Dievo reikalas apie tai, bet nepasakyčiau, kad visiškai visur. Tikrai yra parapijų, kurios buvo padarė alfa kursą vieną kartą ar du kartą, kai kurios netgi bandė daugiau ir matė, kad tai ne tas būdas, kuris labiau tiktų žmonėms ir pasirinko kitus metodus. Tai tikrai nėra vienareikšmiškai visur tinkamas. Ir ne vienintelis yra kitų metodų, per kurios žmonės dar kai kuriuose parapijose ir vyksta ir vienokia, ir kitokia evangelizacija, ir, pavyzdžiui, atsiverčia žmonės visai ne per alfa kursą. Tai, žodžiu, čia tikrai nėra nei vienintelis, nei pats geriausias. Tiesiog šiuo metu pasiteisinantis kai kuriuose vietose, bet nebūtinai visose, nebūtinai visur.
O apie kitus įrankius, kokie kiti įrankiai pasiteisina be alfa kursų?
Labai įvairūs iš tikrųjų yra ir tokie būdai, kaip dabar, pavyzdžiui, atsinaujinimo dienos parapijose, ar ne, kai kurie tokie, galima sakyti, smūginė evangelizacija to meto, bet turint omeny, kad po to kažkaip jie auginami. Kažkada labai buvo pasiteisinusi parapijo atgaivinimo programa Atgaivink, kaip sakau, būtent ši čia ypatingai buvo daug tokio, tikrai nemažai parapijų, būtent čia daugiau žmonių atėjo prie įtikėjimą, negu kad, pavyzdžiui, per alfa kursą. Yra tokių svarbių dalykų, po to tiesiog yra parapijose, kartais žmonės tiesiog ateina. Gal Ramunė dar gali daugiau pasakyti.
Taip, aš kažkaip, apie atsinaujinimo dienas parapijose, kur dabar tikrai užsipildė, išviešėjo ir kartais mūsų pakviečia ir pašlovinti, ar kažką pakalbėti, paliudyti. Tai mes dabar tokią priėmėm sprendimą, kad mes susitinkam su komanda parapijos ir visą laiką raginam daryti tęstinumą, kad parapijoje atsinaujinimo diena nebūtų pirma ir paskutinė ir kad būtų kažkokia tęstinumo programa. Ir jeigu reikia, mes važiuojam į tas parapijas ar vieną kartą į mėnesį, ar kas dvi savaitės, kažkokią tęstinumo programą, kad žmonės ateitų ir tada raginam, kad galbūt pradėtų alfa, jeigu reikia važiuojam, padedam alfa pravesti arba patariam kažką, tai ar ten katechumenato programą pradėti ar kažką ir visą laiką, nes kad nebūtų renginys dėl renginio, bet iš tikrųjų, kad būtų tas tikrai susitikimas su Dievu ir kad tie žmonės dar būtų kažkaip pakviesti, kur ateiti ir yra tikrai pasiteisinę ir tikrai parapijos džiaugiasi ta pradžia tokia, kad po atsinaujinimo dienos parapijoje yra dar kažkokie tai susitikimai teminiai, kur kviečiami lektoriai ir važiuoja ir ateina ir tikrai pačios parapijos stebisi, kad ateina žmonės ir kad jiems įdomu ir kad jiems rūpi ir dar būna tokia kaip dovana dar tos kitos dienos ir kaip šventė. Tai irgi tos galimybės. O dar kažkaip prisiminiau apie, kaip jūs sakėte, to vyresnio amžiaus žmonės, ne, senjorus, kurie yra. Tai iš tikrųjų, man tai gražu, kai nuvažiuojam į parapiją ir parapija turi senjorų grupes. Jie ten mokinasi, skaito, keliauja, tikrai turi savo susitikimus reguliarius ir tie žmonės yra ir nevieniši ir turi kur ateiti, tokius jau, kurie apsirga juos ir lanko. Tai va, yra visokių galimybių, tai aš galvoju, kad išdrįstų žmogus ieškoti. Ir žinotų, ko ieško, nes tas klausimas ir tas troškulys vėl tas pats, ko tu ieškai ir ko tu nori surasti.
Tai grįžtam prie to, ko pradėjom, bet va, turbūt ir jūs susidurėt ir čia Artūras va kalbėjo apie tą susitvarkymo tokį terminą bažnyčioje, kuris tikrai daugelį tokių veiklių katalikų, taip sakant, labai erzina, labai nervina, tas susitvarkiau aš ir man daugiau nieko nereikia. Kaip šitą va tokį mąstymą tarsi keisti, va tą susitvarkymo, tą tokį sindromą tai išgyvendinti bažnyčioje, kad jau susitvarkiau ir man daugiau nieko nereikia.
Žinokit, aš tai kažkaip labai optimistiškai ir viltingai žiūriu, nes tokių vis mažėja žmonių. Nes jie kažkaip, vat, pavyzdžiui, ir ateina, tėvelė atveda vaikus į pirmą komuniją, atseit susitvarkyti, jie patenka patys į programą, papildomą eina vaikai, eina tėvai ir jau tas susitvarkymo mentalitetas jisai mažėja ir kažkaip jie atranda kaip bendruomenė ir net, vat, sakau, mes per parapijas, kai važiuojam ir iš Selinos vat, to pasakymo apie atgaivink grupės yra, sakau, vat, aš ėjau atgaivink programą į ten, jau į ten ir vėl vat, atvedžiau savo vaiką. Ir ten anūką, ir vėl man taip norisi sugrįžti, ir vėl, bet manau, kad mažėja šitas susitvarkymo toksai, vat, nes dar nuo mūsų priklauso. Tas susitvarkymo mentalitetas, jis nyksta iš tikrųjų po truputį.
Ir aš manau, aišku, mes turėtume ir patys neprovokuoti to, jeigu yra tokių vietų, kur taip ir priimama, ateina, susitvarko ir išeina ir nieko nevyksta, tai tada tikrai nu, tai puoselėjama, o kita vertus tikrai matosi susiduriant su žmonėmis ir kaip pas mus ateina prie mūsų bažnyčios, tai tikrai žmonės iš tikrųjų net patys nežino, kaip įvardinti, bet dažnai nori jau daugiau, ne vien tik tai paruošti vaiką, sutvarkyti vaiką, nes aš sakyčiau, būtent dėl tos aplinkos tokios, sakysim, nusiteikusios prieš tikėjimą, dabar jau žmonės vis labiau apsisprendžia, nes jiem jau arba vieniem visiškai neįdomu, tai čia jau kitas klausimas, kaip juos pasiekt, arba tie, kurie vis dar ateina prie bažnyčios, jau nebenori, jau ne vien susitvarkyti, bet nori kažko tai, gal neįvardina, bet ieško kažko tai, vis tik tai yra ieškanti žmonės. Kita vertus, tai yra pats geriausias būdas tą žmogų pagauti, tai bent naujų žmonių ateina į bažnyčią. Jeigu ateina kažkas bent susitvarkyti, tai galima, tai pamažu jį paimi, pagauni ir tada leidi jam prieiti prie Kristaus, atrasti, galbūt pavyksta, gal nepavyksta, bet ką gali tą padarai. Tai yra būdas, tai yra bent jau tiek pasiekti tų žmonių, kai jeigu negalim pasiekti kitose vietose.
Bet irgi jums pritariu dėl to vat, irgi sunkumo, nes tikrai yra vat, toksai vat, kitas mentalitetas, nu nieks nenori mokėti kainus, ne? Ir pavyzdžiui, nori greit čia ir dabar. Ir tas, vat, kad pavyzdžiui, tai čia dabar tipo metus mes eisim, tai ką jūs galvot, mes neturim ką veikti, mes sekmanys vienintelė diena ir tai žmonės priešinasi, nes jie taip neįpratę, kad čia nais kažką tai reikės ateiti, daryti, čia ir bažnyčio, čia dar mokėti kažką, kažkam reikia, tai toj čia visokių yra tų žmonių. Bet kažkaip, vat, aš kaip ir sakiau vat, per tą savo pasidalinimą, kad esmė yra pagrindinis dalykas to žmogaus išklausyti. Ir vat, viskas priklauso nuo manęs, kuris aš pasitinku tą žmogų, ar aš ištversiu to, kaip sakyt, kabutėse baisaus, ne, to tokio pykčio galbūt išleimo dar, nes jisai žmogus užguitas, jisai ateina iš tokio ir sunkus darbai, ir tas prasimušimas visuomenė irgi sudėtingas, ir pinigai maži, ir dar ir viskai čia bažnyčia turi uždyką viską duoti, nes jie ateina iš tokio vat, kitokio mąstymo, kitokio supratimo, jeigu dar pasidalina tarpusavyje, taip neteisingai, ne, bet galbūt tas, vat, kai aš ir sakau, dar vis tiek iš tos sužadėtinių pusės, ne, nes man daugiausia tenka susidurti, kai tu vis žmogui išklausai viską, ką jisai nori pasakyti apie bažnyčią, apie Dievą ir tikėjimą ir apie visas šitas, atsiprašant, programas, kaip jie taip sako, ne. Ir viena sako, tai aš sako, per jūsų tas programas net santokai nespėsiu pasiruošti, sako. Tai va, bet iš tikrųjų, kai tu jį išklausai ir tikrai neparodai tokio kažkokio panikos ar pasmerkimo, ateina tada kitas etapas. Ne, jis tada ateina vėl su klausimu, o ką man dabar daryti? Nu gerai, jeigu taip reikia, tai ką man dabar daryti? Va ir tada prasideda kažkoks dialogas ir nėra lengva, bet ar mes esam pasiruošę pasitikti žmonės ten, kur jie yra? Manau, čia yra pagrindinis klausimas iš mūsų pusės.
Aš dar pasakyčiau į tą klausimą, atsakyčiau apie tą susitvarkymą. Žmonė, galbūt tai padėtų mums visiems atkreipti dėmesį į tai, ką sako ir popiežius Pranciškus, į kokybę. Jeigu mes patys parapijose ar prie bendruomenių siekiam kiekybės, kiek, kad žmonių daugiau ateitų, kad pasiruoštų daugiau pirmai komunijai, ar ten kažkaip tai daugiau patektų į kažkokį tai kursą ar kažkur tai, tai tokiu būdu mes puoselėjam tą kultūrą, kuo daugiau pasiim, daugiau gauti ar dar kažko. Jeigu mes neakcentuojam, o tiesiog priimam ir stengiamės kokybiškai, kad net ir paleidžiam tos žmonės, kurie nenori, nepriverčiam jų, jeigu nenori, kaip pat ir Ramunė sako, jeigu nenori tie sutoktiniai tuoktis bažnyčioje, jeigu nesituokia geriau, tai jeigu žiūrim labiau kokybės, o ne kiekybės, aš manau, mes padedam išnykti tam susitvarkymo sampratai, arba gal jinai niekada neišnyks, nes aplinka yra tokia, bet bent mažėt, bent mes jos nepalaikom šitokiu būdu.
Taigi prasidėjo mokslo metai, mokiniai, moksleiviai, studentai eina į mokyklas, tačiau tikinčiam žmogui svarbu prisiminti, kad ne tik tai mokykloje, universitete mokomės, bet mokomės iš Dievo, mokomės naudodamiesi įvairiomis priemonėmis, šventų raštų naudodamiesi, bažnyčios mokymu, ugdom savo ryšį su Dievu ir taip pat puoselėjam tarpusavio ryšius, tą bendruomeniškumą, kurio visi esam pasiilgę, bet taip mažai į tai investuojam. Taigi Marijos radijas kviečia ugdyti tikėjimą ir naudotis įvairiomis priemonėmis, ypač tomis, kurios yra rekomenduotos, kurioms pritarė vyskupų konferencija, kuriom pritarė kiti tikintys patikimi žmonės. Tikrai klausykitės Marijos radijo ir reaguokite. Pageidaukite, siūlykite ir kantriai visi vieni kitus palydėkime tikėjimo kelioniai. Čia kalbėjom apie tikėjimo ugdymą visą gyvenimą ir laidoje dalyvavo Artūras Lukaševičius, Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas, Ramunė Obelianinė, gyvųjų akmenų bendruomenės narė ir sužadėtinių rengimo santokai programos administratorė ir sesuo Celina Galinytė, Alfa kurso centro Lietuvoje valdybos narė.